Srdečně vás vítám ke společnému programu, ke slavnostnímu shromáždění, ke 110. výročí založení sboru Církve bratrské na Žižkově. Tak to vyšlo, že si tuto příležitost a toto jubileum připomínáme zrovna na den díku vzdání, kdy tady je krásně nazdobený stůl, kdy jsme dopoledne přemýšleli o Boží dobrotě a lásce, a je to takové pokračování tím správným směrem, kdy chceme na chvíli přemýšlet o duchovní práci, o božích darech v té práci Kristovy církve. Tak k tomuto programu vás všechny srdečně vítám. Vítám především všechny hosty, kteří se nechali pozvat odinut a přišli nás povzbudit. A chtěl bych toto odpoledne začít biblickým žalmem. Je to žalm 117, nejkratší žalm, který má dva verše. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství, Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Je to stručné a jasné. Je to pozvání k vděčnosti a oslavě Božího jména. A to, co se tam objevuje jako důraz z toho Božího jednání, to je Boží milosrdenství a Boží věrnost. Tak to nám z toho tak vyniká. Vítejte tedy ke společné chvíli vděčnosti a začneme jí společnou písní číslo 4. Zpívejme k Boží cti a chvále píseň číslo 4. Bože, tebe chválíme. Chceme se modlit, volat k Pánu Bohu, oslavovat jeho jméno také i osobními modlitbami. A chtěl bych poprosit o krátké modlitby, já to prosím o to vždycky. A asi je někdy špatně slyšet, že jsou ty modlitby trochu delší anebo hodně dlouhé, tak znovu prosím. A chci dát tomu ještě takový návod. Kdo jste tady od rána jako domácí anebo hosté a měli jste chvíli podívat se po těch plakátech, po těch textech, po těch fotografiích, obrázcích z různých období sborového života, z různých oblastí sborového života, tak si právě tímto způsobem můžeme připomínat tu boží věrnost, to boží milosrdenství, které mělo podobu nějakých těch státních souhlasů a povolení a stavby modlitebny nebo rekonstrukce modlitebny, kazatelů, kteří pracovali a sloužili, děti, které byly v besídce, dorostenců, mládeže, zpěváků a dalších. Také samozřejmě seniorů. To je jenom stručný a neuspořádaný výčet těch božích skutků. Zkuste se a zkusme se krátce a konkrétně takto pomodlit. Přidejte se kdokoliv z vás. Kdo můžete, prosím, povstaňte. Voláme k tobě, náš Bože, a kláníme se před tebou, který jsi stvořitelem vesmíru i dárcem života, a který jsi hlavou a pánem své církve v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za tvé milosrdenství, které se klene i nad námi, i nad naším žižkovským sborem, a chceme si tu tvoji dobrotu připomínat, děkovat za ní a s důvěrou a nadějí hledět do budoucnosti. Děkujeme za místo, kde jsi ty sám utvořil částečku své církve, kde jsi pracoval, působil a žehnal. A moc za to prosím, Pane Ježíši Kriste, aby náš sbor byl dále a možná více než dosud místem nových setkání lidí, kteří tě neznají, se živým Bohem, vzkříšeným Kristem, mocným Pánem, který mění lidské životy. Smiluj se nad námi a použij si dnešní odpoledne k tomu, aby bylo oslaveno tvé jméno a my, abychom byli povzbuzeni ve vděčnosti, v důvěře v tebe, v naději i v vzájemné lásce. Očekáváme na tvou přítomnost a prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžeme se posadit. Prosím pěvecký sbor o první píseň dnešního programu. Pěvecký sbor zaspívá píseň, jestli to vím správně, tak je Pán světlo mé. Tu druhý.
My vám teď zaspíváme v průběhu dnešního odpoledne dvě písně. Určitě všichni znáte. Jsou to takové trvalky žižkovského pěveckého sboru. Takže vás poprosím, abyste se k nám určitě přidali.
Yes.
K bohatství dnešního odpoledne patří také něco z bohatství písma. Prosím o žalm stý. Prosím, aby ho přečetl jeden z našich mládežníků, bratr Honza Ošahlík, řečený Eiffel. Je zajímavé, že bratr mě upozornil na to, jestli by to neměl být jiný žalm. Hádejte, který by to mohl být. 110, ano. Když je 110. výročí, tak to by nebyl on, kdyby neměl připomínky, ale ten zámstý, ale on to myslel dobře, že by to líp ladilo. Obsahově ladí k tomu dnešnímu jubileu lépe zámstý. Tak prosím a díky.
Tak to musím přelistovat. Žalm k díku vzdání. Hlahol Hospodinu celá země, radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Vězte, Hospodin je Bůh. On nás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díku vzdáním, do nádvoří jeho schvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení.
Děkuji. Na naší nástěnce jste od dnešního dopoledne mohli vidět návrh programu pro toto odpoledne, takže někteří to víte, že to má takové tři stěžejní a základní body. To je biblické slovo, pak slovo k historii našeho sboru a pak svědectví z minulosti. O to první poprosím teď bratra kazatele Michala Žemličku.
Dobré odpoledne. Mně připadl úkol podělit se o několik myšlenek z písma a pro dnešní odpoledne jsem vybral oddílek z prvního listu Timoteovi z první kapitoly od 3. do 7. verše. První list Timoteovi, první kapitola 3 až 7. A zde píše apoštol Pavel: Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Především bych se chtěl zaměřit na ten verš 5. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Každé dobré dílo potřebuje vyhlížet nějaký cíl. A apoštol Pavel, který uvažuje o cíli křesťanského vyučování a vůbec křesťanské služby, přichází s tímto slovem. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a upřímné víry. Božím darem pro počátky naší církve, ale i našeho sboru, byly výrazné osobnosti kazatelů, učitelů církve. Františka Urbánka, Bohuslava Beneše, ale i dalších. Důraz naší církevní sborové práce je tak od počátku těsně spjat s Biblí a s biblickým vzděláváním a vyučováním. Nešlo přitom o čistě akademickou teologii, ani jen o důkladné informování o věcech víry, ale především o formování do Kristovy podoby. A dobrým povzbuzením na další cestu i pro nás může být to slovo Pavlovo: cílem našeho vyučování je láska. Pavel v kontextu, jak jsme ho slyšeli, varuje před falešným učením a neplodným filozofováním, které se do církve snažili zanést bludaři. Oproti tomu vede Timotea, aby předával dobré, zdravé, budující vyučování. To, co nás může zaujmout, je právě to, že cílem Pavlovým pro křesťanské vyučování není jen předávání informací. Apoštol neříká, že cílem našeho vyučování je dobrá znalost, dobré vědění, ale láska. Láska z čistého srdce, vyvírající z čistého srdce. Možná negativně nečisté srdce je srdce plné sebe sama, vlastního sobectví. My sami umíme být sami sobě i druhým tím největším problémem. Čisté srdce je takové, ve kterém má své místo a ve kterém vládne Kristus jako moc nového života, otevřeného Bohu i lidem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Jen s novým srdcem, očištěným v Kristově krvi, jsem schopen milovat já Božím způsobem. Láska z čistého srdce, také z dobrého svědomí. Souvisí to jistě s tím předchozím, čisté srdce, dobré svědomí. Možná jsou to synonyma. Ale možná je tu i přece odlišný odstín. Představuji si to tak, že srdce uvnitř nás, to je takové to vnitřní území, to skutečné já, kdo jsem a jaký jsem, a svědomí je jako radar, který to vnitřní území hlídá. A když se do něj snaží vecpat něco nečistého, sobeckého, dobré svědomí se začne ozývat. Záleží, jestli ho uposlechneme. Jen s čistým srdcem a dobrým svědomím před Bohem lze plně milovat. A také láska z upřímné víry. Jak víra souvisí s láskou? Tím, že se upřímně, tedy celým srdcem, upínáme k Pánu Ježíši jako tomu jedinému, kdo je schopen nám pomoci a proměnit nás v Boží obraz. Bez toho by celý ten projekt lásky ztroskotal. Několikrát stojí v Novém zákoně víra a láska vedle sebe. Tak tedy, co je cílem křesťanského vyučování nebo příkazu doslova a všeho snažení, co je cílem? Láska vycházející z čistého srdce, dobrého svědomí a z upřímné víry. Vnímáme to tak i my ve sborové práci. Sbor je pravidelně vyučován z kazatelny. Věříme, že i členové si sami čtou doma Bibli, křesťanskou literaturu. Co je výsledkem? Je jim více lásky, zájmu, vnímavosti, respektu, ohleduplnosti, ochoty k usmíření a odpuštění, trpělivosti a laskavosti, je výsledkem vztah k Pánu Bohu a k lidem v čistotě srdce a svědomí, slov, úmyslů, bez falše, bez přetvařování, bez hořkosti. Jsou výsledkem vztahy formované vírou v Krista a jeho milost a odpuštění. Díky Bohu za to, kde tomu tak skutečně je. A tam, kde jsme třeba ještě plně nedozráli, nedorostli a nebyli vyučeni, nevzdávejme ten zápas o lásku z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Pokud na duchovní práci v našem sboru navážeme takto, budeme důstojnými dědici nejen otců zakladatelů, ale především dědici božími a spoludědici Kristovi. Amen.
Děkuji bratru Žemeličkovi za apoštolský důraz, který nám ukazuje nejenom na to, jak uvažoval apoštol Pavel, ale připomíná nám taky, jak máme přemýšlet o božím díle my v dnešní době i pro budoucnost. Taky děkuji za to, že bratr dodržel časový rámec, tak jak jsme se domluvili. Díky. Zaspíváme společnou píseň číslo 266. Píseň číslo 266, ve které si připomínáme, až potud nám pomáhal Hospodin z milosti. Píseň číslo 266. A pak bude místo prostor pro další příspěvek. Poprosím našeho milého hosta, bratra kazatele Roberta Harta ze Šeberova.
Thank you.
Já doufám, že to nebude ani bratr Robert, ani ostatní považovat za neúctu k historii sboru, ke 110 letům historie Žižkovského sboru, že jsem pro ten příspěvek taky vymezil nějaký čas. A to dnešní odpoledne, to je shromáždění vděčnosti, to není historický seminář, takže jsem si dovolil, když jsem domluval s Robertem tohle setkání a tenhle program, ho poprosit, aby si připravil něco na 7 až 10 minut. Takže děkuju, Roberte, že jsi přijal toto pozvání, že jsi přišel a těším se na tvůj příspěvek o bratru kazateli Urbánkovi.
Tak to vidíte, bratři a sestry, takhle to dopadá z historií vždy. Ale dovolte mi každopádně, i když ohrozím a ukrátím si ten čas, tak přesto si neodpustím, abych vás nepozdravil. Já jsem opět moc rád a věřím, že mluvím i za Janu, svoji manželku. Jsme rádi, že můžeme být zase po nějakém čase tady mezi vámi. Uvolil jsem se ujmout se toho příspěvku, který se má skutečně týkat osobnosti bratra. Prosím. Tak za těch asi 5 minut, co mi teď zbývá. Kdybyste chtěli se dozvědět něco víc o bratru kazateli, nebo vlastně bych měl říkat panu kazateli Františku Urbánkovi, věřím, že určitě ještě bude někde k sehnání tahle ta knížka Kazatel František Urbánek, kde je jeho životopis a i spousta velmi cenného a zajímavého materiálu. Já bych ten svůj příspěvek začal jedním citátem přímo z pera Františka Urbánka. Připadá mi docela takový trefný a výstižný. Boží přítomnost z nás činí živé lidi. A už je čas, bratři a sestry, abychom odložili všechnu studenost, vlažnost, polovičatost a byli celé jeho. To si myslím, že v jádru vyjadřuje velmi silně celkový odkaz Františka Urbánka jako kazatele i jako osobnosti. Laskavá přímost, radostná vážnost, tichá, ale zářivá víra. Věřím, že i těmito slovními spojeními snad můžeme vystihnout osobnost kazatele, který stál téměř půl století ve službě evangelia v naší církvi a 45 let v jejím vedení. František Urbánek se narodil v roce 1866 v Drahelicích na Nymbursku v reformované rodině a už od mládí si zamiloval heidelberský katechismus s tím vyznáním v odpovědi na první otázku. Tam je otázka, co je tvým jediným potěšením v životě i smrti. A vy mi určitě budete umět odpovědět lépe než moje ovečky na Šeberově, co je odpovědí na tu první otázku heidelberského katechismu. Co je vaším jediným potěšením? Ano? Děkuju. Já jsem věděl, že na vás bude spolech. Mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale svého věrného spasitele Ježíše Krista. Pak to ještě pokračuje dál. To si myslím, že je další moment a další výstižné vyjádření. Spasitel Pán Ježíš Kristus byl jediným potěšením v životě i umírání Františka Urbánka. Přenesl ho přes mnohá těžká období, mnohé zápasy v církvi i ve vlastní rodině. A přesto můžeme říct, že kazatel i osobnost Františka Urbánka rozhodně vyzařovala právě odpověď na tuhle otázku. Na gymnáziu se František Urbánek seznámil s Aloisem Adlofem, o 5 let starším, který ho přivedl do kruhu své církve a také do spolku do křesťanského spolku mladíků. Tam František Urbánek došel duchovního probuzení, to bylo v roce 1883, a rozhodl se pro studium teologie. Vlastně byl přijat na teologickou fakultu ve Vídni, ale došlo tam k problémům. V létě utrpěl poměrně vážný úraz, přesně řečeno při pádu ze skály došlo k natržení plíce a k zánětu a vypadalo to, že František Urbánek bude muset zkrátka zvolit jinou dráhu služby Pánu Bohu. Lékaři mu vůbec nedoporučovali kazatelskou dráhu, předpovídali mu fatální zdravotní krizi kolem 40. roku života a vůbec vlastně pouze krátký život. František Urbánek ale po roce pokračoval ve studiích, ta studia dokončil na různých univerzitách v Evropě, v Lipsku, v Halle, v Berlíně a na závěr opět ve Vídni. Po studiích potom nastoupil jako vikář reformované církve v pražském sboru u Klimenta. Jeho úkolem bylo především vyučovat děti a konfirmandy, to zmiňuji i proto, že tady vlastně se poprvé František Urbánek dostal do kontaktu s rodinou Tomáše Garrigua Masaryka, připravoval ke konfirmaci mimo jiné jeho dceru Alici. V roce 1895 pak byl zvolen nástupcem Jana Karafiáta na Hrubé Lhotě na Valašsku a můžeme říct, že tam velmi intenzivně pokračoval v jeho snaze o budování krásné církve, nebo chcete-li jinak biblicky věrného sboru. Zároveň ale můžeme říct, že asi určitěji než Karafiát vedl svoje posluchače k obrácení. Opakovaně však už tady narážel na otázku křtu nemluvňat, a to především u nevěřících rodičů nebo rodičů žijících světským způsobem života. Když tuhle tu praxi odmítl z důvodu svědomí, byl v roce 1898 suspendován z funkce faráře a i jiná služba v reformované církvi mu byla znemožněna. Pro něj to znamenalo téměř dva roky života skoro bez prostředků. Odešel do Prahy a i s rodinou marně hledal práci a v těžké situaci mu vypomohl Masaryk, který mu nabídl možnost přispívat do časopisu Naše doba. A vlastně skoro dva roky to byly jediné jeho příjmy z tahleté recenzenské v podstatě praxe. S prezidentem a jeho rodinou, jak asi většina z vás ví, nebo s pozdějším prezidentem a jeho rodinou, byl v přátelském kontaktu až do své smrti. Pohřbíval vlastně nejenom samotného Tomáše Masaryka, ale také i jeho manželku a dva syny. Toho jednoho syna Herberta v roce 1915 během první světové války, kdy, jak možná tušíte, jakékoliv kontakty s rodinou Masarykovou, Masaryk byl v té době již za hranicemi, byly velmi nebezpečné. Ale František Urbánek zjevně patřil mezi lidi, kteří se nebáli nést evangelium a sloužit touto službou i tam, kde to nebezpečné bylo. V roce 1900 pak byl díky příteli Adlofovi přijat za kazatele svobodné reformované církve, dva roky byl jeho pomocníkem a potom v roce 1902 se ujal nového sboru na Žižkově. Ten nový sbor byl vyčleněn z toho pražského sboru, měl 20 členů, navazoval vlastně už na předchozí misijní práci i Františka Urbánka, který už tu měl biblické hodiny. Žižkov, na rozdíl od dneška, byl tehdy vlastně jedna z nejchudších částí, tehdy vlastně ještě ani nepatřil k Praze, měl velmi špatnou pověst, byla tu vysoká kriminalita, tak vidíte, co všechno se změnilo. A zkrátka můžeme říct, že tady byla nejvíce asi potřeba evangelia. Sbor se začínal scházet v Chlumově ulici, tam ze tří malých bytů vytvořili sál pro pobožnosti, probíhaly tam také biblické hodiny, vzdělávání pracovníků a celkově asi můžeme říct, že ta služba Františka Urbánka tady pastýřem sboru byl až do roku 1937, potom vlastně působil trvale jako předseda nebo jako člen vedení církve a předseda rady. Ta práce vlastně vyrůstala z vzácné kombinace obdarování Františka Urbánka, tedy misijních důrazů a schopnosti oslovit i ty úplně nejobyčejnější, nejprostší a nejchudší lidi tady na Žižkově. Čili hluboká osobní víra v Krista, láska vedli Františka Urbánka ke službě i těm nejpotřebnějším a nejvíc stojícím na okraji společnosti. Zároveň se ale uměl přiblížit i studentům teologie, intelektuálům, viz kontakty i s Tomášem Garrigue Masarykem a všem těmhle lidem dokázal přinést evangelium a být jim pastýřem. Byl člověk velmi silného misijního důrazu s hlubokým přesvědčením, že je člověk naléhavě potřebuje spasení v Kristu, že potřebuje odpuštění a nové narození. Protože jen evangelium má moc člověka zachránit a jen evangelium má moc ho také proměnit a vést k Pánu Bohu. Jeho touhou bylo vždycky kázat Krista Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. Ve své službě prokazoval hlubokou lásku k lidem, a to, jak jsem říkal, i k těm nejprostším a nejpotřebnějším. Intenzivně se ale také věnoval vzdělávání a výchově spolupracovníků. Můžeme říct, že to bylo hluboké jeho takové zaměření a propojení. Jasně reformovaná teologie se ve službě pojila s hlubokou sociální citlivostí a misijní orientací. Asi víte, že se sborem žižkovským založil i domov pro sirotky ve Chvalech a v podkarpatské Svalajavě. Zároveň prakticky hned po svém vstupu do církve byl povolán i do církevního výboru, později rady, ve které působil vlastně nepřetržitě v letech 1919 až 1948 a 16 jednoročních období byl dokonce jejím předsedou. Mohli bychom asi pokračovat ještě dlouho. Pán Ježíš nepřestal být potěšením Františka Urbánka ani v bolesti, to asi možná také víte, že přežil svoji manželku, ale také dva syny. Nepřestal být jeho potěšením ani v zápasech a těžkých dobách, ani nakonec v těžké nemoci, která ho přivedla ke smrti v požehnaném věku 82 let. Tak bych byl rád a přeju to každému z nás, kdyby ten odkaz Františka Urbánka nás motivoval a inspiroval k tomu, abychom hledali Boží milost, která z nás bude činit živé lidi, a abychom poznali a chtěli poznat Pána Ježíše Krista, který bude naším potěšením v životě i umírání. Děkuji vám za pozornost. Časem, obávám se, asi přečerpal, ale snad mi to Brněk odpustí. Přesto ještě poslední větu, a ta už se nebude týkat Františka Urbánka. Chtěl bych vám při téhle příležitosti vlastně vyjádření vděčnosti Pánu Bohu za žižkovský sbor poděkovat za nás, za naši rodinu. Děkujeme Pánu Bohu za všechno, co jsme tady mohli přijmout, ale děkujeme taky vám jako žižkovskému společenství. Já jsem tu prožil 10 let od svého obrácení, moje manželka dokonce 28 let života, počítám-li správně. Tak jsme rádi, že můžeme být mezi vámi a ať Pán Bůh žehná žižkovskému sboru i dál.
Tak děkuji našemu historikovi, bratru Herbertu Hartovi za tento příspěvek. Doufám, že vás inspiroval natolik, že se budete dívat po nějaké další knížce a informacích o kazateli Urbánkovi anebo historii žižkovských křesťanů. Já jsem z kazatelského archivu přinesl na ukázku tu první matriku, do které jsou zapsáni ti první členové, nebo první je tady několik set, asi 900 men, ale jako 11. a 12. člen Žižkovského sboru jsou tady manželé Urbánkovi a Urbánek František pod číslem 11, Urbánkova Emilie pod číslem 12, bydliště Žižkov, Chlumova 18. To byla tehdejší adresa sboru. Poprosím teď pěvecký sbor o druhou píseň. Třetí takové zastavení, které jsme naplánovali a domluvili, to je připomenutí práce sboru a církve v době totality. Poprosil jsem bratra kazatele Jaroslava Kubového, jestli by se mohl s námi podělit o takové svědectví z minulosti. Tak prosím, bratře.
Tak já úvodem nejprve přečtu tyhle ty dva verše ze Žalmu 115. první verš, kde je napsáno: ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest pro milost bohatství tvého. A pak z Lukáše 17.10. Tak i on, když učiním, tak i vy, když učiníte všecko, co vám bylo přikázáno, rcete služebníci neužiteční jsme, co jsme byli povinni, učinili jsme. Tak to je takové biblická výzva, která mě tak vedla i při mé službě kazatele. Jako student bohoslovecké fakulty, já jsem se rozhodl pro to studium, když nejprve mě doporučovali, abych šel na vysokou školu akademickou, že dobře maluju, a já jsem si pak uvědomil, že to znamená malovat akty, tak jsem to odmítl a pak jsem se rozhodl pro teologii. A tak jsem potom šel na fakultu a nejhorší bylo, že jsem nemohl najít, já jsem si objednal byt a když jsem potom přišel, abych se tam ubytoval, tak on byl obsazen. A teď jsem marně zháněl po celé církvi a nenašel jsem nikde ani ve sborech prostě místo, kde bych se mohl ubytovat. Tak tatínek mě řekl, tak se obrať na brata Urbánka, možná, že ti něco najde. A bratu Urbánek, když jsem tam přišel, řekl: a miluješ Pána Ježíše? Já jsem říkal: ano. Tak se vrať domů teďka a přijď, já ti něco najdu. A tak jsem potom přišel a viděl jsem pak tady na Žižkově, tady nahoře ještě, ne tady tedy, ale na konci Žižkova, a chodil jsem často k Urbánkovi navštěvovat ho. Potom i v jeho nemoci jsem tam byl a mnoho mi posloužil a jsem za to vděčen. Měl jsem v něm vzácného kazatele, nezapomenutelného, a tak jsem to i pozoroval v tom zboru, jak jeho duch tak všecko ovlivňoval v tomto zboru a jak byl takovým vzácným mužem, kterého v jeho stáří ještě všichni ctili. Byl jsem také na jeho pozvu, ale pak jsem musel odejít, byl jsem také na vojně, pak jsem byl ještě také v Ostravě a nakonec jsem se dostal po vystudování té bohoslovecké fakulty, to jsem studoval při tom pobytu i v Ostravě, tak po tom dokončení jsem se dostal za kazatele do České Skalice. V té době se rozšířila velmi komunistická totalita a nesvoboda, která se zle dotýkala naší církve i kazatelů. Několik z nich se dostalo do vězení. Připomínám alespoň bratra Schneidera, Boříška, Polanského a další. Nade mnou začala také bdít státní bezpečnost. V té době jsem byl požádán žižkovským kazatelem, tehdejším bratrem Richardem, k výměně zboru. On toužil se dostat do České Skalice, protože tam nedaleko v takové vesnici měl svou starou maminku a tak toužil také ji ještě posloužit. A tak si přál, aby abych mu uvolnil ten zbor a abych šel na Žižkov. Já jsem se toho zalekl, ale pak jsem se rozhodl, že ano. A když k tomu, tak i ostatní souhlasili, tak jsem potom 1. června 1966 přišel z České Skalice na Žižkov. Tam jsem potom sloužil 22 let. Na Žižkově mě čekalo mnoho služby. Každou neděli bylo shromáždění dopoledne a pak také večer. Ve středu byla biblická hodina a v pátek ještě přibyla modlitebná hodina. A přitom ovšem bylo také i náboženství s dětmi. To bylo v týdnu. Měli jsme početnou skupinu mládeže, které jsem se hodně věnoval. Politická situace zhoršila a mládež byla ve školách silně ovlivňována ateistickou výchovou. Snažil jsem se seznámit s historií naší a hlavně naší církve, jednoty bratrské a husitství, a tak jsem je vychovával prostě, aby znali také tu naši evangelickou minulost. Tehdy se ale také stalo, přibývalo těch mladých lidí, ale jeden z nich, Milan Chlebo, se dostal na vojnu a tam mu chodili dopisy z mládeže ze Žižkova, kde oni mu sdělovali, co všecko jako ode mě slyší, co všecko jim vykládám. A když to tam ti jeho představení uviděli, tak ho dali do vězení a potom teda se dostal z vězení do kamenného lomu, kde potom sloužil, kde těžce pracoval. Snažil jsem se i tehdy naši mládež povzbuzovat a často ovšem mě hrozilo zatčení a uvěznění, byl jsem pořád sledován, musel jsem chodit na všelaké prověrky, tak to bylo všecko velmi zlé. Celá naše rodina, ale i sbor žižkovský byly stále policejně sledovány. Pomáhali mi přitom v domě pomáhali v domě nevěřící nájemníci tady v tom našem domě, kteří dokonce nás odposlouchávali tajnými telefony, které jsme pak objevili teprve, a naše modlitebna také velmi chátrala, tak to bylo všecko takové velmi těžké, ale pak se přece to všecko jsem tomu unikl, i všemu tomu udavačství, když jsem často byl znovu vyšetřován. A pak se trošku uvolnilo a v roce 1972 se nám dokonce podařilo, a bylo to nutné, tuto naši modlitebnu opravit. Přestavět tam ty přední části, upravit také ten sál. A na tom všem se podíleli všichni členové, kteří byli schopni pracovat, starší členové i mladí, a pomáhali i ti, kteří nemohli pracovat, a všichni také i finančně pomáhali, že jsme to hlavně ze svých prostředků skutečně dokázali, a ta modlitevna byla tedy zásným způsobem obnovena. Ona předtím dokonce měla být zbourána. Tady se čekalo, že ten Žižkov bude bourána, tak i řada těch domů kolem byly zbourány, ale naše modlitebna zůstala. To byl opravdu veliký div. V té době opravdu byli mnozí tak velice obětaví i ti nejchudší a staří členové přispívali velice svými příspěvky. K Žižkovskému sboru tehdy patřili Stanice, Horní Počernice, Čelákovice, Úvaly, to byly takové ty hlavní stanice, které jsou dneska jako sbory úplně, a potom další menší stanice. My jsme tady také slyšeli už, to všecko patřilo k tomu Žižkovskému sboru a byli jsme velmi vděční za služby bratra Beneše, který tehdy byl předsedou rady po smrti bratra Urbánka a přitom nám vypomáhal také i slovem, často ve shromáždění. Ale bývali tu také i zahraniční hosté, to bylo velmi pro nás takové povzbudivé, tak já aspoň některé uvedu. Tak tu byli také bratři Niemöller, Knepl, Niklasson, John Stott, Lantoft a další. Přicházeli také i naši kazatelé z jiných sborů, často bratr Sita a bratr Příp. Tak to byl takový vzácný život toho našeho sboru. Já jsem tu prožil mnoho takových nesnadných věcí, ale velice jsem za to byl vděčen, že jsem tu mohl sloužit a že ten sbor rostl a prospíval v té nesnadné době, kdy opravdu mnoho zborů všelijak upadalo. Tak tolik aspoň ta moje vzpomínka na bratra Urbánka zvláště a na to, co jsem z jeho služby a z toho jeho vlivu přijal. Děkuji.
Děkuji taky bratu kazateli Kubovému za jeho příspěvek. Tak jsem o to a tak jsme o to ve staršovstvu stáli, aby zaznělo aspoň krátké vyprávění o tom, jak to bylo úplně jiné. Takže ta nejmladší generace si to neumí představit. Taková různá omezení a prostě ohledy a předpisy, zákazy a zákony. Takže já jsem něco z toho taky zažil, ale lepší, když to řekne někdo jiný. Zvlášť, když ho tady máme mezi sebou. Takže děkujeme. A i tenhle příspěvek by měl být podnětem k tomu, abychom byli Pánu Bohu vděční za svobodu, ve které můžeme žít. Ta svoboda má svá úskalí a o těch už něco taky víme, ale prostě ta svoboda je tou nejlepší příležitosti a okolnosti k šíření evangelia, k životu, k rozvíjení života na všech rovinách, i toho zborového, církevního a duchovního, tak jsme za to rádi. Takže to jsou takové tři hlavní příspěvky, u kterých jsme se chtěli zastavit a vzít pro sebe nějaké povzbuzení a ponaučení. Takže všem těmto našim bratrům děkuju. Zaspíváme, to je další píseň, kterou si připomeneme, že jakkoliv máme nějakou historii 110 let, takže z toho se žít nedá, je třeba se dívat dopředu a potřebujeme na každý den a v každé době a taky dnes obživení z Božího ducha. Potřebujeme Boží navštívení. Píseň číslo 384. Zpívejme společně píseň číslo 384. Náš Bože, obživ zas. 384.
Thank you.
Při přípravě dnešního programu jsme mysleli také na kazatele, na bratry, kteří tady sloužili, na bratra kazatele Komorsku, bratra Honzu Asony, který je v Brně, i bratra Andreje Beňu. Všechny jsem tady já oslovoval, jakmile jsme si to ve staršostvu nějak ujasnili, jenomže jsme si to ve staršostvu, tuhle představu nějak definovali pozdě, takže bratři už měli svůj program obsazený. Vypadalo to, že bratr kazatel Beňa, že bude s námi, ale ten nakonec taky nemohl, odjel na Slovensko. Takže nakonec jsme připravili tenhle program, který jste mohli s námi sledovat. Protože je nás tady hodně a ještě někteří by třeba mohli k tomu něco říct, tak jsem vzal dva příspěvky dvou bratrů. Bratr Mareček by nás chtěl pozdravit a říct něco, co nikdo ještě neví. Takže to musíme slyšet. To potřebujeme slyšet asi. Takže bratr Mareček nám něco řekne a potom bratr Janoušek starší také krátkou vzpomínku.
Já bych si dovolil doplnit napřed ještě bratra kazatele Kubového, že totiž u nás tady v baráku jsme měli přímo zaměstnankyni ministerstva vnitra a její matka k nám chodila, byla členkou sboru. A když jsme měli ten první úraz toho takzvaného Hanuše, myslím středního, nebo jak mu říkají, tak přišli ty, zavolala horlivě policii tady z blízkosti a představte se, že ty policajti měli stek a ptali se, kdo nás to zavolal. A ženská ošklivá vylezla, ukázala se z okna. No a prostě oni věděli, že to není seriózní, že nás k tomu volala, že je zavolala. Tak to je úvodem. A jinak já se opravdu mám jedno upozornění. A sice máme ještě jedno výročí, ne 110, ale máme také výročí, 40. výročí po kolaudaci tohoto sboru. A to bylo velice zajímavé. A tady jsem si něco nechal pro sebe a chci vám teprve s tím seznámit, co se přihodilo. Kolaudační zřízení skončilo, všechno se to začalo rozcházet a ten kolaudátor, inženýr Košátko, byl opřený tam, jak je ta kulatá stěna, k nám do toho zadního sálu, do zadní části sálu, tam byl opřený. A já jsem stál jako opřený spíš o tu skleněnou stěnu a najednou celé 4 roky jsme spolupracovali a najednou na mě vyjel a začal mi týkat Marečku a začal to hladit tu stěnu. Člověče, kde jsi to sehnal. To bylo řečeno takhle, ale pak teprve začal smutek. Ten smutek jsem pochopil, až když jsem se teď na tohleto připravoval, že vám to řeknu. A on mi říká, člověče, víš o tom, furt pokračoval, víš o tom, že jste v prvním pásmu demoličním? Takhle mi to řekl, člověče, a teď mi ukázal ty spisy a skutečně ten náš barák byl v demoliční pásmu, takže kdyby se hovořilo o demolici předtím, tak bychom rozhodně nedostali stavební povolení na přestavbu modlitevny, tak to bylo něco úplně nového. Takže ale já se přiznám, že jsem to tak vzal jedním uchem, druhým ven, protože si říkal, to je šílenství, krásný činžák, skolaudovaný objekt modlitevny, to snad žádný šílenec nebude bourat. A protože jsem měl jiné starosti, doktor Kejs mě zaorientovala, staral jsem se o přestavu interiéru modlitebny Smíchovské, tak jsem to tak pustil z hlavy, ani mě to netížilo a najednou za 3 týdny mě volá šéf od bytového odboru Vondra, komunista také, ale velice slušný, a dal si se mnou rande před činžákem. A tak jsme se sešli a teď vám mě vede asi 500 metrů dozadu a tam do takového koutu a tam je takový malinký objektíček, černý, ošklivý, asi pro 50 lidí, a pardon, že jsem řekl ošklivý, ale takový neudržovaný objekt, neudržovaný, abych se někoho neurazil, byl to objekt církve československé husitské, ale opravdu chtělo to koště a prostě vůbec to nemělo nic. A teď ale on viděl, jak jsem smutný z toho 50, to jsme měli jako dostat, jako náhradu, že nás bobrají. Ale aby mě potěšil, tak mi říká, jo, ale všichni obyvatelé činžovního domu dostanou krásné nové byty v sídlišti na Proseku. To mě chtěl potěšit, že dostanou se na Proseku. No a tak já jsem si teprve uvědomil, že teče tlusté do tenkého a že je prostě zlé. A tak jsem přemýšlel a Pán Bůh mě opravdu dal velice zajímavé myšlenky. A to právě účel toho mé příspěvku je především ukázat na tu Boží ochranu. A tak jsem se sebral a zajel jsem si do Brna. A protože jsem se tam taky duchovně před 70 roky narodil a tam jsem to, tak jsem si to sfotil, to prostě krásně, tam je to úplně stejné jako u nás, činžák, chodba a vzadu pěkná modlitebna. A ta chodba ještě širší, a tak jsem si to, tam proti modlitevně je velký hotel, tak jsem tam se až přiblížil a teď jsem si sfotil to, celý ten pohled, činžák a to okolí. A protože tam vedle samé sklo, moderní výstavba, jenom tam byl ten normální klasický činžák to církve bratrské. No a teď jsem se sebrala s fotkou, jsem zašel na útvar architekta, tam jsem chodíval často a měl jsem tam jednoho dobře známého, který mě znal ještě z energoprojektu, a jdu za ním inženýr architekt Strašek a říká mu, co se přihodilo, a představte si, já technolog, který projektoval transformovny a žádnou stavařinu, ale Pán Bůh mi dal myšlenku, já říkám, inženýre, prosím pěkně, pane architekte, nemohla by hmotové začlenění. Říkám, prosím vás, pomožte nám, hmotové začlenění. Výstavba Žižkova nová, ale tak, jak je to v tom Brně, tak nás hmotově začleňte. No a on to beze všeho vzal, a že se na to podívá, ale zase věřili měsíce, si 2-3 měsíce, a já zase jsem služebně šel na útvaru architekta, tam je taková, jsou ty chodby široké a tmavé, a najednou tak veselý, radostný hlas slyším, pane Marečku, kaplička bude stát, křičel na chodbě, kaplička bude stát. A teď, když vám to říkám, tak mi to taky došlo, oč vlastně šlo, proč neříkal, činžák bude stát, proč kaplička, protože komunistům šlo o tu kapličku, o tu naši modlitevnu, bratři. Protože tady vedle byl ty polotovary a to byl takový darebák, velice vlivný komunista, přímo v městském výboru KSČ, a to, já jsem o něm věděl a byl jsem na něj upozorněn, tak tento to všecko organizoval. No a tak to se vám jenom jako chtěl říct, jak to tak Pán Bůh opravdu zařídil, že se to jako nepodařilo těm brošťákům. Tak to je asi tak všecko.
Tak děkuji. Děkujeme bratru Marečkovi za překvapení, za dobrou zprávu, že Pán Bůh má své dílo ve své ruce a že stačí i na ty všelijaké záměry, zlé záměry komunistů kdysi a dneska třeba zase jiných. Tak prosím ještě bratra Huška o krátký příspěvek.
Bratr mě na to připravil ráno po shromáždění, ale mám také hodně vzpomínek. Zanedlouho, za asi půl druhého měsíce, to bude 82 let, co jsem se v tomto sboru narodil svým rodičům. Takže jsem také na tom Žižkově něco prožil za těch 82 let s malým výpadkem 5 let v Pardubicích a 2 let v Opavské věznici, kde jsme byli v Pardubicích zadrženi s bratrem kazatelem Polanským a ještě s dalšími, to tuhle historii trochu víte. A proč to říkám od toho základu? Zase je to vzpomínka na bratra kazatele Urbánka. Tady už to padlo, že uměl být jemně nebo citlivě přímý. Končila válka, druhá světová válka, a my jsme prožili tady takové probuzení, naše generace. Bylo nás asi 10 nebo 12 a přijali jsme opravdu vírou Pána Ježíše Krista po těch válečných dobách. A to tady sloužil bratr kazatel Beneš, ale bratr kazatel Urbánek taky, a tak nás mladé pozoroval. On opravdu měl velmi krásný vztah k mladým lidem. A tak nás tak pozoroval a bylo to tamhle v malém sále a to byl jeho právě takový citlivý, otevřený přístup. Bral nás za ruku, mě vzal za ruku a říká: Jene, jak se má tvoje duše? A to jste nespali tu noc. To nešlo spát. No a zanedlouho nás 12 bylo přijato do sboru a to jsem se po druhé v těch 15 letech takto narodil jako boží dítě na Žižkově. A celou dobu jsem zde vyrůstal. Pak, když jsme byli pryč, když se mi stal ten malér v Pardubicích, tak jsem stále cítil domov tady na Žižkově. Šel jsem z kriminálu a přišel za mnou bezpečák a povídá: tak, pane Hušek, vy půjdete do Soukenický, že jo, z těch Davic to tam máte blízko, a my bychom potřebovali, kdybyste, tak víte, jenom pravdu, kdybyste nám občas řekl, já pám, ne, prosím vás, to ne, já jsem nikdy neměl rád žalobničky. No on se namích, bouchnul dveřma, takže já jsem přišel a já jsem mu to řekl, já půjdu zase na Žižkov, tam je můj domov. Sklaplo, takže od té doby jsem tady na Žižkově. Chci jenom říct, že v těchto těžkých dobách jsem cítil ten oblak modlitevníků ze Žižkova i tam z Pardubic, který nás nesl. A tak se mně s první manželkou i s druhou manželkou stal opravdu Žižkov takovým domovem. 82 let. Díky Bohu za to.
Tak děkuji za tento další osobní příspěvek, který připomíná zase z té konkrétní osobní situace boží lásku a věrnost ve všech situacích, ve všech dobách. Tak díky Pánu Bohu za to. Tak je dobře, když církev a sbor má takové vlastence, takové patrioty, takové, kteří na to nedali opustit, že jsou ze Žižkova nebo odinut. Není to, řekl bych, to nejdůležitější, pokud to má duchovní základy, je to v pořádku, pokud je to nějak jinak, tak je to na vodě trochu, tak to teď nebudeme řešit, ale chci si spolu s vámi na základě toho, co jsme slyšeli z písma i z těch osobních příspěvků o bratru kazateli Urbánkovi, o té době totality, o boží věrnosti v dobách všelijak těžkých připomínat, že Pán Bůh je dnes, Pán Ježíš Kristus, jak je to v epištole Židům, je tentýž včera, dnes i zítra. Toho se můžeme držet, na to pamatovat, za to děkovat, z toho se radovat. Tak jsem rád, že jsme se takhle mohli sejít. Nebylo to myšleno jako bombastická akce, já nevím, s ohňostrojí, já nevím s čím, ale jsem rád, že jste přišli, přijali pozvání, děkuji, že přišli bratr tajemník, bratr Petr Glulich. Jestli bys nás chtěl ještě krátce pozdravit, Petře, ne, nemusí, dobře, tak ukončíme naše odpoledne tím, že se budeme modlit jako Boží děti, jako Kristova církev v slovy modlitby Páně. Prosím, pokud můžete, povstaňte a modleme se. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží i dar a přítomnost Ducha Svatého nech zůstávají s námi nyní i vždycky. Amen. Můžeme se ještě posadit a ukončíme společnou písní číslo 359. Bůh buď s vámi. Píseň číslo 359. Myslím, že pokud můžete, že se můžete zdržet ještě na chvíli vedle, ještě tam zůstaly nějaké buchty, můžete zůstat ještě na chvíli k čaji a k buchtám. 359. Všechny vás, hosty, kteří jste mezi nás dnes odpoledne přišli, prosím, abyste pozdravovali u vás doma ve svých zborech, ať už tady na Šebrově, v Počernicích, ve Chvalech, tak jak kdo jste, nebo v Klatovech a jinde. Pozdravujte z tohoto našeho shromáždění. A nám domácím chci připomenout, že pokračujeme v tom božím díle na tomto místě, kam nás Pán Bůh postavil, a chceme se modlit za otevřený misijní sbor, ve kterém lidé budou potkávat živého Krista a setkávat se s boží láskou. Chci poprosit o vaše přímluvné modlitby za Alfu a další její průběh, další hosty a šíření evangelia. A pak moc prosím, abyste se přimlouvali v modlitbách za bratra Ondřeje Skrbka. Tak jste to zaslechli i v tom dopoledním shromáždění. Tak prosím, podpírejte a podpírejme společně ruce nejbližší rodině a volejme k Bohu, který je živý, mocný, milostivý. On má ve svých rukou i život našeho bratra, tak na něho chceme myslet. Pán Bůh s vámi všemi, pokud se můžete ještě na chvilku zdržet a něco si počíst na těch billboardech nebo na té prezentaci k našemu jubileu, zůstaňte a čtěte, obslužte se u stolu s buchtami a jinak Pán Bůh s vámi všemi v novém týdnu se svou milostí i ochranou.